Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Нарындагы Агахан университетинин студенттери менен жергиликтүү жаштар тобунун чыры жайгарылды, бирок бул окуя коомчулуктун кеңири талкуусуна түшүп, окуянын себептерин тыкыр териштирүү талап кылынууда.
Козутуунун албетте кереги жок, баягы элдешип неме кылса акырын жаап коюш керек. Бирок мунун себебин, мунун түпкүркү маңызын, мотивтерин бул чоң маселе, муну изилдеш керек.
Кыргызстанда террордук акция уюштурууну көздөп, ага даярданып жаткан деп кармалган жарандын апасы айыптоону четке кагууда үйүнөн табылган ок дарыларды атайын кызмат өзү уюштурган эсептейт, бирок УКМ өкүлү мындай ырастоону четке кагып жатат.
Эми азыр моу экспертизанын эмеси келсин заключение, азыр 2 айлык мөөнөткө камакка алды. Ага чейин незаказанно эми заключение болбосо далил деп эсептелинбейт да.
Араб дүйнөсүнүн апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 мамлекет алар террористтер жана расмий Дохага байланышы бар деп санагандардын тизмесин жарыялашты. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырлаган акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Келенбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Казакстандын баш калаасы Астанада бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин 17-нчи саммити өттү. Ага Кыргызстандын мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация катышты. Жыйында ич ара саясий экономикалык алаканы бекемдөө, экстремизм, террорчулукка каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Индия менен Пакистанды бул уюмга мүчө катары кабыл алуу чечими да кабыл алынды. Президент Атамбаев Кыргызстан бул эки өлкөнүн уюмга мүчө болушун колдоо турганын, соода экономикалык тармактагы натыйжалуу кызматташтык чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөөгө көмөктөшөрүн айтты.
Конечно же, мы выступаем за активизацию.
Албетте, биз соода экономикалык багытындагы активдүү кызматташууну колдойбуз жана Шанхай кызматташтык уюмунун банкын түзүү тууралуу суроону чечүү убактысы келди деп ойлойм, деген Атамбаев банктын кеңсесин Бишкекте жайгаштырууну сунуштады. Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин консервативдик партиясы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок. Алдын ала жарыяланган жыйынтыктарга ылайык 650 орундуу өкүлдөр палатасында консерваторлор 313 мандатка ээ болсо, лейбористтерге 261 мандат тийди. Калган мандаттар Шотландиянын улуттук партиясы менен либерал демократтар ортосунда бөлүштүрүлдү. Тереза Мэй кызматтан кетпестигин жана туруктуулукту камсыздоо үчүн өкмөт түзөөрүн билдирди. Мен урматтуу ханышанын кабыл алуусунда болдум. Эми мен өкмөт түзөм. Ал өкмөт туруктуулукту камсыздап, Британияны өлкөбүз үчүн оор маалда алдыга сүрөй турган өкмөт болот деп айтты. Ал тапта Британиянын улуттук акчасы фунттун наркы шайлоонун күтүүсүз жыйынтыгына байланыштуу кескин түшүп кетти. Фунт долларга карата 2%, эми еврога карата 1.5% арзандады. Кыргызстанда укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутерреш менен жолугушу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына нааразы болушууда. Бүгүн алар Бишкектеги Улуттар Уюмунун үйүнүн алдында тынч митингке чыгышты. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова бейөкмөт уюмдар таза шайлоо өткөрүүгө көзөмөл жүргүзүү укугунан ажыраганын дүйнөлүк коомчулук билиш керек деген пикирде.
Укуктар чектелди да, анткени шайлоодо биз статистиканага отурабыз жана шайлоодо көргөн проблемаларды биз сотко бере албайбыз. Миллиард деген акчаларды алып атат, бирок таза шайлоону бүгүнкү күндө чогуу иштеткенге тоскоолдуктарды аябай катуу коюп, мына мыйзам ченемди чектеп атат.
Ошондой эле Исмаилова Гутерреш менен жолукса, өлкөдөгү башка да маселелер тууралуу айтып берүүнү пландап жаткандарын айтууда. Алар өлкөдөгү укук бузууларга кайдыгер карап жатат деп Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссариатынын Борбор Азия боюнча өкүлү Ришард Каменда баш катчы Антониу Гутерреш Кыргызстанга кыска убакытка гана келип жатканын, жолугушуулар көп экенин белгиледи. Ал жарандык коом өкүлдөрүнүн адам укуктары маселеси көтөрүлбөй калды деген сынына макул болгон жок. Гутерреш Борбор Азияга жасаган сапарын алкагында 11 июнда Бишкекке келет. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан соң Ош шаарына барат. Тегерандагы чабуулдарга байланыштуу 2 шектүү кармалды. Иран полициясы Тегерандагы кош чабуулга байланыштуу 2 шектүүнү кармаганын Ирандын басма сөз каражаттары бүгүн жазышты. Мамлекеттик канал 9 июнда кабарлагандай, шектүүлөр Керманшах провинциясында жүргүзүлгөн атайын рейдтин маалында кармалышкан жана ал жактагы террордук топтордун уюктары дагы жок кылынды. 7 июнда Тегерандагы парламентке жана Аятолла Хоменейнин мавзолейине жасалган чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Ислам мамлекети террордук уюму алган. Өлкөнүн чалгын министрлиги тараткан маалыматка ылайык, чабуул койгондордун бешөө Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен ирандыктар болгон. 7-нчү июндагы кош чабуулдан 17 киши мерт кеткен, аларды акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9-нчу июнда өттү. Кыргызстандын атайын кызматы улут аралык кастыкты козутту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүндүн колдонуучусун камакка алды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында улут аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде буга чейин козголгон кылмыш иш алкагында 6 адам аныкталган, алар сурак берип түшүнүк кат жазды. Ал эми дагы бир жаран Facebookка башка улуттун өкүлдөрүнө күч колдонууга чакырганы үчүн камакка алынды. Сулайманов билдиргендей, ал Жалал абаддын Нокен районуна караштуу Мас айылындагы жаштардын мушташына байланыштуу комментарийлерди калтырган. 18 май күнү Нокендин Мас айылында жергиликтүү жаштар чатакташып, бирөө башкаларын бычактап качып кеткен. 19 майда бычак жеген жаштардын жакындары райондук милициянын алдына барып бычактаган жигитти таап жазалоосун талап кылышкан. Ал эми кармалган жаранга байланыштуу факт боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө башталды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат, синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен, ал эми эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 18°C, күндүз 30 градуска чейин. Суу самырда түнкүсүн 1-6°C, күндүз 19-24°C чейин. Тараса түнкүсүн 10-15°C, күндүз 25-30°C чейин. Баткене түнкүсүн 14-19°C, күндүз 30-35°C чейин. Ал эми Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 14-19°C, күндүз 30-35°C чейин. Ысык көлө түнкүсүн 8-13°C, күндүз 19-24°C. Нарында түнкүсүн 4-9°C, күндүз 20-25°C. Ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18°C, күндүз 28-30°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Нарындагы Агахан университетинин студенттери менен жергиликтүү жаштар тобунун чыры жайгарылды. Облус бийлиги эки тарап бири биринен кечирим сурап, маселе чечилгендигин билдирүүдө. Бирок бул окуя коомчулуктун кеңири талкуусуна түшүп, окуянын себептерин тыкыр териштирүүнү талап кылып жатышат. Бул маселеге өкмөт башчы да көңүл буруп, керектүү чараларды көрүү тапшырмасын берген экен. Нарындагы иштин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Нарындагы Борбор Азия университетинин студенттери менен жергиликтүү айрым жаштардын чыры коомчулуктун назарын бурду. Бул тиреш өткөн айдын соңундагы баскетбол оюнунан башталган. Анда Борбор Азия университетинин студенттери менен жергиликтүү балдар оюн жүрүшүндө чырлаша кеткен. Бейшемби күнү жергиликтүү жүзгө чукул жаштар чогулуп университетке барган. Облустук бийлик өкүлдөрү катышкан жолугушууда нарындык жаштардын тобу чет өлкөлүк студенттердин кечирим сурашын талап кылган. Чыр дагырбап жыйынтыгында Борбор Азия университет окутуучусу чогулгандардан чөгөлүп кечирим суроого аргасыз болгон. Дал ушул окуя коомчулуктун талкуусуна түшүп, нарындык жаштардын аракеттери сынга алынды. Коомчулуктун мындай мамилесинен кийин Ички иштер министрлиги окуя боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков болсо жаңжалдын катышуучуларына мыйзам чегинде баа берүү тапшырмасын берди. Ал эми бүгүн чырга катышкан жергиликтүү жаштар окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап бир пикирге келгени кабарланды. Муну менен чыр жайгарылганын өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди.
Баскетбол боюнча ойноп мелдеш болгонун ошол жерден чыр чыгып кеткен экен, анан ар кандай да сөздөр болуп кеткен экен. Булар боюнча мына кечөө дагы ошол жерде талкуулар болуп айтылчу сөздөр айтылды, анан кечөө дагы ошол тигилер кечирим сурап университеттин студенттери бүгүн болсо ошондой эле визитти мына биздин Нарындын жаштары дагы мына анан кечөө кичине баягы кызуу кандуулук калтырып мындай катуураак кетип калдык деп мына бүгүн келип баягы өзлөрүн дагы кечирим сурап келечекте мындай чогуу иштейли, ынтымактуу бололу, мына кыргыз эли меймандос, мына Нарын эли деп анан өзүбүздү кичине бийиктигибизди көрсөтөлү.
Бирок коомчулукта бул окуянын жайгарылганы менен анын себебин так аныктоо зарылдыгын белгилеп жатышат. Нарын облусунун мурдагы губернатору Алмазбек Ахматалиев мындай чырлар кайрадан кайталанбаш үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деген пикирде.
Бул баягы кылмыш иши да, кылмыш иши болгон, мушташ, бирөө токмок жеген, бул кылмыш ишин өзүнчө бөлүп алып анан карап чыгыш керек да, ким күнөөлүү болсо. Эми анын баягы козутуунун албетте кереги жок, баягы элдешип неме кылса акырын жаап коюш керек. Бирок мунун себебин Мунун түпкүркү маңызын, мотивтерин бул чоң маселе, муну изилдеш керек. Бул жөн жерден мындай маселе чыкпайт эле.
Ошол эле кезде айрым эксперттер бул түшүнбөстүктөрдүн орун алышына айрым диний жааттагы туура эмес маалыматтар түрткү болуп жатат деген божомолун айтышат. Борбор Азия университетин Агахан фонду негиздеген. Бул фонддун башында Исмаилиттердин башчысы Ханзада Карим Агахан тургандыктан университеттин Кыргызстанда курулушун туура көрбөгөн дин ишмерлери буга чейин да чыккан эле. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиев бул жаатта элге туура маалымат жеткирүү маанилүү экендигин белгилеп жатат.
Экен Агахан университет салат экен, буякка бүт келип туруп, нарындагы элдин баарын исмаилит кылат экен деген рушак сөздөр көп эле тарап жүрөт. Анан кийин бул Агахандын дипломатиялык өкүлү Шамш Касмилакка бул иштер боюнча көп түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Молдолорду дагы чакырды, бүт нарындагы имамдардын баарын. Баарына көрсөттү, мына мындай деген светский университет салып атабыз, динге эч кандай тиешеси жок. Муну бир жашына кайрылтырып, разбираться этип, муну эмесине чейин келиш керек. Эмнеден чыгып кетип атат ушундай маселе?
Мындай окуялардын катталышын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жетиштүү иш алып барбаганынан көргөндөр да чыгууда. Маселен, саясий ишмер Эмилбек Каптагаевдин айтымында облустук бийлик бул сыяктуу жаңжалдардын алдын алып, мыйзамсыз аракеттерге жол бербеши кажет болчу.
Жергиликтүү бийлик, милиция, прокурордун баарын отургузуп коюп жана чөгөлөтүп аткан өзү туура эмес иш. Бул натура иш. Ошол жерден териштириш керек эле да, эмнеден чыкты чатат, кимден чыкты деп. Ойнодуң, мушташтың ошо менен өз ара териштирип алды, анан ураан чакырып, элди козготуп, маселени тескери жакка буруп, жана үй жакын иттин куйругун деп кыргызды.
Каптагаев шарты катаал. Алыскы аймакка заманбап окуу жайдын салынышы өлкө үчүн да, жергиликтүү тургундар үчүн да чоң олж экендигин кошумчалады. Нарын шаарындагы Борбор Азия университетинин курулушу 2008 жылы башталган. Былтыр болсо алгачкы студенттер кабыл алына баштаган. Эл аралык деңгээлдеги университетте ушу тапта 71 студент билим алып жатат. Анын 17'си жергиликтүү жаштар болсо, калгандары Тажикстан, Казакстан, Ооганстан жана Пакистандан келген жарандар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Кыргызстанда террордук акция уюштурууну көздөп, ага даярданып жаткан деп кармалган жарандын апасы айыптоону четке кагууда, үйүнөн табылган ок дарыларды атайын кызмат өзү уюштурган деп эсептейт. Кылмышка шектүү тарапты мындай ырастоосун бүгүн атайын кызматтын өкүлү четке какты. 18 жаштагы Сузак районунун тургунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6-июнда Бишкекте террорчулук уюштурууга аракет кылып жатат деген шек менен кармаган экен. Жагдай жеринен кабарчыбыз Руслан Калма ата биликтеп көрдү.
Террорчулукка шектелип кармалган Махамматжан Жалалов Сузактын Ырыс айылынын тургуну, үй бүлөдө эки кыздын ортосундагы жалгыз бала. Апасы Гулала Тешебаева уулунун террорчулукка байланыштуу кармалышына жана ага тиешеси бардыгына такыр ишене албай турат.
Телефондо сүйлөшүптүм, ушунака мен бараман деп тиген эмеш, мен Бишкек бир жерде жарам дептимиш.
Баламды УКМК кызматкерлери Сириядагылар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Бишкекте жардыруу уюштурууга аракет кылып жаткан деп айып коюуда. Ошол эле учурда алардан Сирияга кантип баруунун жолдорун сураптыр. Мен буга такыр ишене албай турам. 6-июнь күнү эрте менен баламды иштеп жаткан жеринен кармашыптыр. Андан соң үйгө келишип, өздөрү менен бирге алып келген күйөөлөр менен тинтүү кылышты. Эшик алдындагы тактайлардын астынан 100 чукул ок жана 2 граната табылганын кийин бизге көрсөттү. Баламды анчалык ок дарылар болушу мүмкүн эмес эле. Буларды өздөрү менен бирге алып келишип, атайылап уюштуруп, баламды жаманатты кылып кармашкан.
Махамматжан былтыр мектепти аяктаган соң 2016 жылдын күз айларында апасы менен бирге Россияга кеткен. Ал жакта тигүү фабрикасында да чогуу иштеп, бирге жашап жүрүшкөн. Паспортундагы каттоо мөөнөтү аяктагандыктан быйыл апрель айына тегинде карындашы менен бирге Кыргызстанга кайтып келет. Гулала уулум дайыма менин көзөмөлүм астында болчу дейт.
Бул бала эч качан немеге кирген эмес. Немеге десеңиз 18 кирмегүчө без доверенности эч кайсы странага өткөзмөйт.
Булар баламды Сирияга барып келиши да мүмкүн деп айтып жатышат. 18 жашка чыга элек бала менин макулдугумсуз чет жакка чыга албайт. Кийинкайда эми 18 толот. Паспорту да дайыма менде болот. Иштен чыккандан кийин да түнкүсүн анчейин сыртка чыгарбайт болчум. Оор басырыктуу жоош бала. Анан кантип эле эл аралык террордук уюм менен сүйлөшүп калсын. Күндүзү же кечкисин болобу, уулум дайыма менин көзөмөлүм астында болчу. 5-июнь күнү мен Орусиядан келдим. Эртеси күнү УКМК баламды кармашты. Бул такыр акылга сыйбай турган көрүнүш болуп жатат.
Загрым паспортко боса дию Сирияга барган болсо.
Бул үй бүлөнүн кожоюну, балдардын атасы бир топ жыл мурда соттолуп, азыр камакта жатат. Ошондуктан Гулала 3 баланы өзү жалгыз багып чоңойтту. Тунгызын турмушка узатып, калган 2 баласын алып Россияга кеткен. Ага чейин айылдагы тигүү цехинде иштечү. Жалаловтордун үй бүлөсү Ырыс айылына көчүп келгенине 2 жылга чамалады. Алар башында Сузак айылында жашачу. Ошол себептүү жаңы конушундагы турак жайын толук куруп бүтүш элек. Айыл башчы Абдумалик Абдубахапов мындай дейт.
Бул бала деди Россияда жүргөндө Сирияга өтүп келген деди. Бирок ошол жерде мен сен менен эмне сурасам, бирин кантип өтүп бияка кайра келет десем, ушундай маалымат бар бизде деди. Сирияга өткөнлөрдү бияка дедим кайра өткөзүшү кыйын болду десем, ушундай маалымат бар деди. Мына биз прислушкада телефондо ушундай маалыматтар менен келдик. Көпүрөөк булар өзү Россияда жүргөн, өзү мына үйдө кандай болгон, бир эки ай болсо көпүрөөк иштеген Россияга кеткен.
6 июнда кармалган Махамаджан Жалалов 2 айга камакка алынды. Анын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 2-1 менен кылмыш иши козголгонун жактоочусу Абдыкалык Мамытов айтат.
Эми азыр мына экспертиза эмнеси келсин, заключение. Азыр 2 айлык мөөнөткө камакка алды. Ага чейин мидаказымы деми заключение болбосо далил деп эсептелинбейт да.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кечээ 8 июнда Кыргызстанда террордук акт уюштурууга камданып жаткан адам кармалганын билдирген. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында ал мина жардырууну үйрөнүп, жанкечти катары атайын идеологиялык даярдыктан өтүп келген.
Эл аралык террористтик уюмдун башчыларынын буйругун күтүп, эл көп чогулган учурда өзүн өзү жардырууга камданып, колго жасалган жардыруучу түзүмдү даярдап жаткан.
Атайын кызматтын маалыматына караганда, Сириядагы согушка катышканы кеткен кыргызстандыктардын саны 600 жетет. Күч түзүмдөрү соңку учурда согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөргө барган кыргызстандыктардын саны кыскарганын белгилеген болчу. Росан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Казакстандын баш каза Астанада бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Индия менен Пакистандын бул уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө кабыл алынышы ал саммиттин негизги жыйынтыктарынын бири болду. Британиянын премьер-министри Тереза Мейдин консервативдик партиясынын мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок, бирок өкмөттү кайрылып Тереза Мей өзү кураган жатат. Кыргызстан атайын кызмат ультралык касыкты косуп деген шек менен интернеттеги социалдык түйүндүн колдонуучусун камакка алды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштун окуяларынан. Араб дүйнөсүнүн апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 мамлекети, алар террорчу жана расмий Дохага байланышы бар деп санагандардын кара тизмесин жарыялады. Бул аралыкта аймактан азыркы чатакта Катарды колдогон мамлекеттер дагы айрым кадамдарга барууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Сауд Аравия баштаган 4 өлкө түшкөн тизмеде 59 адам, анын ичинде мусулман агайындар кыймылынын руханий лидери теги египеттик Юсуф ал Карадави дагы бар. Жаш курагы 90 ашкан ал Карадави мусулман аалымдардын биримдиги деген уюмдун дагы төрагасы жана Дохада жашайт. А мындан сырткары Катар менен мамилесин үзгөндөр алар террорч деп санагандардын кара тизмесине бул өлкө каржылайт делген 12 кайрымдуулук уюмун дагы киргизди. Кара тизмеге Катардын өзүнөн 18 адам, анын ичинде белгилүү ишкерлер менен саясатчылар атүгүл башкаруучу үйлөрүнүн айрым мүчөлөрү дагы кошулган. Кара тизме чыгар алдында Саудиянын тышкы иштер министри Адел Ал Жубейр Франциядагы сапары учурунда Катар араб коңшулары менен мамилесин калыбына келтиришинин айрым шарттарынын ичинде араб дүйнөсүнүн көөлкөсүндө бар мусулман агайындар Палестинадагы Хамас кыймылын колдоосун токтотуусу керектигин айткан болчу.
Биз Катар саналуу жыл мурда экстремисттик топторду колдоосуна, касчыл массалык маалымат каражаттарына, башка мамлекеттердин ички иштерине киригишүүсүнө байланыштуу берген убадаларын аткаруусун көргүбүз келет. Биз өз чараларыбызга Катар анын мындай саясаты кабыл алынгыстыгын, туруктуу боло албасын түшүнүүсү үчүн абдан кыйналуу менен бардык.
Адегенде, Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египеттин Катар менен байланыштарын үзүп, анын изоляциялоо чечимин кийин Ливия, Йемендин өкмөттөрү дагы колдоду. Абдырлыкта, азыр буунун коопсуздук кеңешине мүчө Египет бул дүйнөлүк органдын жыйынында Катар террористтерге кун төлөгөнү боюнча маселени көтөрдү.
في بعض وسائل الإعلام أن دولة قطر قامت بسداد ما يقارب مليار دولار.
Массалык маалымат каражаттарында башка баардык жердеги жаңылыктарда Катар падышалык үйбүлөнүн Иракта аңчылыкта жүрүп, кармалып калган мүчөлөрүн бошотуу үчүн 1 миллиард доллар кун төлөгөнү айтылган. Эгер бул ырасталса, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузгандык болот жана албетте терроризмге каршы күрөшүү боюнча аракеттерге терс таасирин тийгизет.
Деди Египеттин буудагы элчиси Аут Мустафа жана ал коопсуздук кеңешин бул маселе боюнча иликтөө жүргүзүүгө дагы чакырды. Ирактын аймагында аңчылыкта жүргөн жеринен уурдалып кеткен 26 катарлык анчинде падышалык үйбүлөнүн мүчөлөрү 18 айдан кийин быйыл апрелде бошотулган экен. Расмий Доха өз тарабынын коңшуларынын баштапкы айыптуулору сыяктуу эле террористтер боюнча каратышмесин дагы эч далили жок деп четке какты. Биздин терроризмге каршы туруубуз биргелешкен билдирүүгө кол койгондордун көбүнүкүнөн күчтүү деп айтылат Катар өкмөт тараткан билдирүүдө. Өлкөнүн тышкы иштер министри Абдул Рахман Алтани жума күнү Германиядагы сапар учурунда коңшуларын аларды изоляциялоосу ыдырлык жана гуманитардык мыйзамдарды бузгандык катары сыпаттады. Араб өлкөлөрүнүн азыркы чатагында Катар тарапта болгон аймактагы оюнчулар дагы өз чараларын көрүүдө. Маселен, Катарда аскерий базасы бар Түркия ал жакта аскерлерин жайгаштыруу боюнча мыйзамдын кабыл алынышын тездетип, жума күнү ал күчүнө кирди. Президент Режеп Тайип Эрдоган ошондой эле Катар менен аскерий машыгуулар боюнча дагы келишимди бекитти.
Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin
Перс булуңу кызматташтык кеңешинин мүчөлөрү ич ара маселелерин диалог аркылуу чечкени туура. Бул жагынан биз Катардын конструктивдүү турумун баалайбыз. Терроризмге каршы албетте эффективдүү күрөшүп жаткан Катарды изоляциялоо аракети эч бир көйгөйдүн чечилишине жардам бербейт.
Чөзүмүнө катки саламайжактыр.
Деди Эрдоган чет элдик элчилер менен Анкарада ушлаптадагы жыйында. Түркия менен бирге азыркы чатакта Катарга Ирандагы колдоо көргөзүүдө. Бул эки өлкө Сауд Аравия менен кургактагы жалгыз чек арасы жабылган Катарды азык түлүк менен камсыздоого даярдыгын айтып жатышат. Араб коңшулары Иран менен саясий жана ишкер мамилеси бар Катарды Тегеран колдогон шиит согушчан топторуна дагы көмөк көрсөтөт деп күнөөлөгөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан түрк көгүлтүр отко бай Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечти. Ал мындай жеңилдиктерди жоюуну өкмөткө тапшырды. Байкоочулар бул кабарды Түркмөнстандагы каатчылыктын жартысы дешет. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбек улантат.
Урматтуу массада катнашчылар,
Президент Курбангулу Бердимухамедов биринчи жолу жеңилдиктерди токтотуу керектигин өкмөттүн апта башындагы жыйынында жарыялады. 1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 киловатт саат электр энергияны, 50 метр куб көгүлтүр отто жана 250 литр сууну бекер алып келген. Маркум президент Сапармурат Ниязовдун буйругунда мындай жеңилдиктер 2030 жылга чейин уланат деп белгиленген эле. Бердимухамедов соңку чечим менен дээрлик чейрек кылымдык бул буйрукту жокко чыгарганы турат. Түркмөн президенти жеңилдиктерди токтотуунун жол жобосун карап чыгууну вице премьер Биашимрат Ходжа Мамедовго тапшырды.
Мен мурда сизге айткандай, социалдык жеңилдиктер өзүн актаган жок. Мындан улам сизге аларды токтотуу боюнча сунушту иштеп чыгууну тапшырам. Жеңилдиктер чындап муктаж болгон адамдарга гана берилиши керек.
Түркмөнстанда калкка берилген жеңилдиктер авторитардык бийликтин кадамдарын актаган негизги шарт катары каралып келген. Бердимухамедов президент болуп шайлангандан көп өтпөй, 2008 жылы бул жеңилдиктерге кошумча ар бир унаа ээсине айына 150 литр бензинди акысыз берүүнү чечкен. Бирок бензин жеңилдиги 2014 жылы токтогон эле. Андан көп өтпөй бекер газ, бекер электрди токтотуу демилгелери көтөрүлө баштаган. Маселен, өткөн жылдын сентябрь айында аксакалдар кеңешинин жыйынына катышкандардын бири эл атынан президентке кайрылып жатканын айтып, жеңилдиктерди жоюуну сураган. Ал бул жеңилдиктер 90-жылдардагы кыйын учурда киргизилгенин айтып, азыр болсо жетишкен заманда аларга зарылчылык жок деп жүйө келтирген. Бирок байкоочулардын баамында газ, суу жана электр энергияга акы киргизүү чечими барчылыктан эмес, тартыштыктан келип чыккандай.
Отмена льгот – это еще один признак того, что на сегодняшний день Туркменистан начал ощущать последствия.
Жеңилдиктердин жоюлушу Туркменистан экономиканын туура эмес башкаруунун кесепетин сезип жатканын айгинелейт. Начар башкаруунун айынан газдын экспортунан түшкөн киреше бир нече эсе азайды. Эми июль айынан тарта бензиндин баасы көтөрүлөт деп айтылып жатат. Бул башка бааларга, анын ичинде азык-түлүктүн баасына таасирин тийгизет. Көптөгөн бюджеттик мекемелер марттан бери жумушчуларына айлык бериш элек. Бекер газ качан токтотулары, баасы кандай өзгөрөөрү белгисиз. Мен сүйлөшкөн түркмөнстандыктар кабатырланып турушат.
В Туркменистане они нервничают, они не знают, что будет.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын башчысы Фарух Юсупов. Бюджеттик кызматкерлер айлык күтүп жатканда түркмөн өкмөтүнүн каражаттарынын басымдуу бөлүгү кымбат курулуштарга кетип жатат. Маселен, өткөн жылы Ашхабадта 2,2 миллиард долларлык эл аралык аэропорт курулду. Эң башкысы, быйыл күздө өтө турган Азия оюндары үчүн өкмөт 8 миллиард доллар шарттады. Расмий маалымат боюнча, ак мармардан салынган имараттардан турган шаарларды курууга, кымбат долбоорлорго баш аягы 50 миллиард доллар чыгымдалат деп айтылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсуповдун айтымында, мындай шаарларда жашагандар дээрлик жок эсе. Булат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Соңку жылдары Таластагы Манасордо улуттук комплексине келген туристтер менен зыяратчылардын агымы көбөйүүдө. Маселен, ыйык жайды көрүүгө былтыр 118 миңдей адам келген экен. Бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп дегенди билдирет. Назарыңызда Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын Манас күмбөсүнөн даярдаган радио баяны.
Бардыгын көрүп аябай кызыктык, таң калдык. Манастын эстеликтери аябай жакшы коюлуптур. Желдеттеринин аябай сонун чыныгы Манас кылып жасагандары бизге жакты. Аябай чоң келбеттүү, сүрдүү кылып жасаптыр немелерди, ошо эстеликтеринчи. Бул жактагы кудаларыбыз бар, анан кийин ошолор келди келе алар бизди ушундай биздин жерлердин кооздугун көргүлө деп тааныштырып жүрүшөт.
Ош облусунун өзгөн районунун тургуну Кыздар Каныкуева Манас ордого алгачкы жолу келип отурат. Ыйык жердин атагын алыстан угуп, өз көзү менен бир көрүүнү самаган 60-тагы байбиче абдан таасирленгенин айтып жатты. Ал эми жергиликтүү тургун Айнура Шабданова комплекске бир жылда 5-6 жолу каттап, улам кызыгып кыдыргандан тажабайт экен.
Манастын өзүнө эми бир жылда ар кандай болуп калат. Мисалы, быйыл мен уже 4-5 келишим да. Жаз келгенде биздин жаздын келиши, кыргыздарга мындай жакшы жыл болсун деп биз ырымдап өзүмдүн иштеп жаткан жаматым менен түлөт көрүп кеткенбиз. Анан кийин өзүбүзчө эс алууга эшик күндөрүнөн бош күндөрү неберелеримди алып эс алып бирге келип кеткенбиз. Бул жерден эми жакшы энергия алам мисалы үчүн.
Туристтердин көпчүлүгүн орто кылымга таандык архитектуралык эстелик Манастын күмбөзү кызыктырат. Алар бул жерди тарыхый эстелик гана эмес, ыйык касиеттүү жай катары кабылдап зыярат кылышат. Мухаммед Мамыт уулу зыяратчыларга 25 жылдан бери Куранын жайып келет. Ал Манас ордого келгендердин саны жыл сайын арбып жатканына токтолду.
Жерге келгендердин эмеси жакшы зыярат кылып көрсөт жерге, сыйынып деп туура эмес айта алышат да, сыйынып эмес, зыярат кылып көрсөт. Зыярат кылуучу өтүп кеткен ата арбактарга Куран окуп багышташ үчүн тилек, Кудайдан жакшына кайгы тилек сурашат. Бирде дүйнөдө баягы кээ бир кесектен мынага кыш мезгилинде азайып калат. Чүн сууктан бул жерге анын жайында ошо күнүнө жакшы бир кээ бир кесекте бир 300-дөн 400-500-ден келип калышы да мүмкүн. Базар, 6-нчы базар күндөрү ошондой болуп калат.
Манас ордо улуттук комплексинде 1976 жылы түптөлгөн музей дагы кызыгууну жаратып келет. Алгач 600 гана экспонаты бар чакан 2 бөлмө музей кеңейип отуруп, бүгүнкү күндө ал жерде Манас эпосуна тиешелүү 10 000 ашык экспонат чогулган. Бай тарыхы бар ыйык жай келген туристтерди кайдыгер калтырбайт, дейт музейдин директору Асан Жонушалиев.
Эми жылдан жылга келген туристтердин агымы өтө көрүп болууда.
анткени чет мамлекеттерден баштап ошол республикасынын жети дубарынан келген коноктор дайыма келип турушат. Маданияттын туризмдин борбору болгондуктан облустан келген шарттар түз берүүбүз.
Жалпы аянты 226 гектарды ээлеген Манас Ордо улуттук комплексиндеги Манастын айкелин курчап турган 40 чоронун архитектуралык ансамблин ат арытып, кызыгып алыстан келгендер өзгөчө баалашат. Комплексте мындан тышкары зыяратчылар үчүн төлөөкана жана шыпакана деп аталган жайлар бар. Туристтер 30 гана сом төлөп кирип, мына ушундай кызыктардын баарына күбө боло алышат. Манас Ордо улуттук комплекси Талаш шаарынан 13 чакырым алыстыкта, Ташарык айылында жайгашкан. Ал 1996 жылга чейин Манас коругу болуп келген. 1996 жылы расмий түрдө улуттук комплекс деген макам берилген. Ушул тапта бул жерде 100 жакын жумушчу топ эмгектенип келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Алыштымен кеч азаттыктан программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттыкты угуп жатасыз. Чүйдөгү Байтик метеостанциясындагы жер талаштын чоожайы.
Мен станциянын жерин саткынганда мен акымда жок, билетим жок деп мен аларга түшүндүрүп айтам. А бул эле күнү түнү келип атат азыркы акыркы убактардачы, анча-мынча мындай үркүтүп, коркутупчу мени.
А бул алдагы жарым саатта биз кеч касаттан кайрыла турган маселелердин бири, ошондой эле биз жана дин түрмөгүн дагы угаласыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Катар менен бардык алакаларын токтоткон төрт араб мамлекети Доха менен байланышы бар делген ондогон адамдарды 9 июнда террорчулардын тизмесине киргизди. Сауд Арабия башында турган мамлекеттер тобу аталган тизмеге 59 кишини киргизди. Алардын арасында Египеттеги мусулман агайындар кыймылынын лидери Юсеф Кардави жана Катар каржылаган 12 кайрымдуулук уюмунун өкүлдөрү да бар. Катардын бийликтери айыптоолорду четке кагып, террорчулукту жок кылуу жана террордук уюмдарды каржылоого тыюу салуу боюнча улуттар уюму кабыл алган бардык чараларды сактап жатканына ишендиришүүдө. Тизмеде террорчулукту каржылайт деген жүйө менен киргизилген Катардын жөн жарандарынан тышкары белгилүү ишкерлер, бийликтеги үй бүлөнүн мүчөлөрү, саясатчылар да бар. Нарындагы Борбор Азия университетинин имаратында бүгүн Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окуутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап бир пикирге келишти. Алар кечээ күнү кызуу кандуулук менен эмоция калдырганын айтышты деп билдирди бүгүн Азаттыкка өкмөттүн облустагы ыйгарымдуу өкүлү Аманбай Кайыпов.
Тигилер кечирим сурап университеттин студенттери бүгүн болсо ошондой эле визитти мына биздин Нарындын жаштары дагы мына ана кечээ кишине баягы кызуу кандуулук калдырып мында катуураак кетип калдык деп мына бүгүн келип баягы өзлөрүн дагы кечирим сурап деп жакшы.
Ошондой эле Нарындын жаштары окуу жайдын мугалимдерине Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын белеке беришти. Окутуучу Диана Фауна эки тараптын ынтымакка келгендигин ыраазы экенин билдирди. Кечээ аталган окуу жайда окуган чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан окуя боюнча милиция бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков чырдын себептерин тыкыр иликтөөнү жергиликтүү бийликке тапшырды. Беларусь бийлиги Чеченстанда издөөдө жүргөн спортчу Мурат Амриевди анын туугандарынын суранычынан жана укук коргоочулардын эскертүүсүнө карабай Чеченстандын ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Анын жакындары Амриевди Чеченстанда кыйнап атургай өлтүрүп да коюулары мүмкүн деп кооптонушууда. Эрежесиз эр уруш боюнча чемпион Амриевди 7-июнда Добрус шаарынын жанында Беларусь чек арачылары кармаган. Мурдараак ага Чеченстандын укук коргоо органдары жасалма документтерди колдонду деген айып менен издөө жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында Амриевди Чечен полициясынын кызматкерлери өч алуу максатында куугунтуктоого алышкан. Новая газета жазган маалыматка ылайык, 2013 жылы Мурат Амриев укук коргоочуларга Грозныйдын ички иштер бөлүмдөрүнүн биринде туш болгон кыйноолору тууралуу айтып берген. Спортчунун айтымында мындай жол менен полициячылар анын Германияда жашаган агасын Чеченстанга кайтарууга аракеттенишкен. Азыр Амриевдин кайда экени белгисиз. Анын үй бүлөсү 9 июнда Чеченстандан чыгып кетти. Кыргызстанда укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына нааразы болушууда. Бүгүн алар Бишкектеги Улуттар Уюмунун үйүнүн алдында тынч митингге чыгышты. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова бейөкмөт уюмдар таза шайлоо өткөрүүгө көзөмөл жүргүзүү укугунан ажыраганын дүйнөлүк коомчулук билиш керек деген пикирде.
Укуктар чектелди да, анткени шайлоодо биз статистиканы отурабыз жана шайлоодо көргөн проблемаларды биз сотко бере албайбыз. Миллиард деген акчаларды алып атат, бирок таза шайлоону бүгүнкү күндө чогуу иштеткенге тоскоолдуктарды аябай катуу коюп мына мыйзам ченемде чектеп атат.
Ошондой эле Исмаилова Гутерреш менен жолукса өлкөдөгү башка да маселелер тууралуу айтып берүүнү пландап жатканын кошумчалады. Алар өлкөдөгү укук бузууларга кайдыгер карап жатат деп Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариатынын Борбор Азия боюнча өкүлү Ришард Коменда башка Чантонио Гутерреш Кыргызстанга кыска убакытка гана бараарын жолугушуулар көп экенин белгиледи. Ал жарандык коом өкүлдөрүнүн адам укуктары маселеси көтөрүлбөй калды деген сынына макул болгон жок. Гутерреш Борбор Азияга жасаган сапарынын алкагында 11 июнда Бишкекке барат. Ал Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан соң Ош шаарына жөнөйт. Жапония парламентинин кеңешчилер палатасы жума күнү император Акихитого тактыдан баш тартууга уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Муну менен акыркы 200 жыл ичинде биринчи жолу Жапон императору тактыдан баш тартып, ага уулу Ханзада Нарухитанын отурушуна шарт түзүлөт. Жакында эле жүрөгүн операция жасалган 83 жаштагы Акихито өткөн жылы саламаттыгына байланыштуу жана жаш курагынан улам падышалык милдеттерин толук аткара албай жатканына камтамасын билдирген эле. Акихитанын ордуна 57 жаштагы Нарухита барат. Жакын арада өкмөт тактыдан баш тартуу планын жана мөөнөтүн иштеп чыгып жарыялары айтылууда. Каракол шаарында бүгүн жаштардын коопсуз жана татыктуу эмгеги деген темада кесиптик кеңешме өттү. Ага мамлекеттик органдардын, Каракол шаардык мэриясынын, кесиптик кошуундардын өкүлдөрү катышты. 2-июндан 12-июнга чейин балдар эмгегин эксплуатациялоого каршы күрөш боюнча 10 күндүк дүктүн алкагында уюштурулган бул иш чаранын максаты 18 жашка чейинки курактагылардын ишке орношуу тартиби, жарандардын эмгек укуктары жөнүндө кенен маалымат берүү экени айтылды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдардын 39% эмгекке тартылат, айрыкча айыл жергесинде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки кабар айтылуу чыккан маалымат, синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт, бирок эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Суу самырда түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Чүйдөгү Байтик метеостанциясынын башчысы Артыкбай Колунтаев аталган станцияга таандык жердин 2 гектарын берүүгө каршы чыккан үчүн кудуланып жаткандыгын айтып чыкты. Ал буга байланыштуу Чукул Кырдаалдар министрлиги жана министрликке караштуу гидрометеорологиялык агенттиктин жетекчилигин айыптап жатат. Министр Кубатбек Боронов болсо кызматтык иликтөөдө Колунтаевдин арызында айтылгандардын көбү ырасталбагандыгын билдирүүдө. Жерге байланыштанган Чырлуу окуянын чоо жайын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Бул топурактын үстүнкү кырчысындагы температураны көрсөтөт да, бул жерде мынакей термометрлерчи. Азыр топурактын үстүнкү кырчысында 30 градус экен.
Бишкектен 30 чакырымдай алыс тоо этегинде ал арча суусун бойлой жашыл шиберде жайгашкан Байтик метеостанциясы 1911 жылы курулган. Бир кылымдан ашкан бул станцияда Артыкбай Кулунтаев 1969 жылдан бери иштейт жана 1995 жылдан ушул күнгө чейин жетектеп жатат. Анын ырасташынча жерди алууга кызыккандар 2013 жылдары пайда болгон жана 2015 жылдан бери ачык аракет башталган. Азаттык Байтик станциясынын талашка түшкөн жери боюнча айрым документтердин көчүрмөсүн алды. Ага ылайык 2015 жылы 30 мартта Чүй облусунун Аламүдүн районунун акиминен ошол кездеги биринчи орун басары азыркы аким Касымбек Чодуров Чукул Кырдаалдар министри Кубатбек Бороновго кат жазган. Анда ал Байтик айыл аймагынын жетекчиси Эмил Назаркуловдун метеостанцияга 5,5 гектар жер таандык деген катынын негизинде кайрылып жатканын белгилеген. Станция турган жердин 1 гектар жери жайыт экенин айтып, аны айыл муктаждыгы үчүн кайра кайтарып берүүнү өтүнгөн. Мындан көп өтпөй 9 апрелде Кыргыз гидрометтин директору Заралбек Итибаев Артыкбай Кулунтаевга жер боюнча ишеним кат жазып берген. Анда Кулунтаевке аталган мекеменин атынан жер боюнча документтерди тактаганга ыйгарым укугу бериле деп жазылган. Бирок Кулунтаев Итибаевдин тапшырмасын аткарууга каршы чыкканын, Байтик метеостанциясына 5,5 гектар гана жер таандык деп документтерди кайра жазартууга жана ага колун коюп мөр басууга макул болбой койгонун айтууда.
2015 жылы губернаторго чейин чыктым да.
Ошондо губернатор ошол жерден баарын көз регистрден дагы специалисттерди алып келип, менин картам менен салыштырып көрүп, тактап, Батик станциясынын жери 7.5 гектар экен. Өкмөттүн жери эч кимге бергенге да, сатканга да, арендага бергенге да уруксат берилбейт деп акыркы жолушууну токтоттум да. Ушундан кийин мага көп басым башталды да. Зарылбек Сагынович Итибаев колдобойт. Кайта мага тиги бөлөк кишилерди жиберип басым көрсөтүп атат да. Борон өзү акыркы жолу келгенде былтыр 2016 жылы бул жерди арендага барып 40 000 сомго акча кылса болот деп. А эмне үчүн? Кандайча арендага берет? Бул өкмөттүн жерин. Дагы эле келип атышат мага бөлөк кишилер. Сизге эмне айтыйбыз? Пенсиядасыз, ушу жерди эмнети макул эле берип койбойсузбу депчи. Жок дедим. Жерин саткан, элин саткан, мамлекетти саткан мен бир бар. Мен станциянын жерин сатканга да менин акымым да жок, милдетим да жок деп мен аларга түшүндүрүп айтам. А бул беле күнү түнү келип атышат азыркы акыркы убактардачы. Анча-мынча мындай үркүтүп, коркутупчу мени.
Документтерге ылайык талаштуу жер боюнча Чүй облустук администрациясы тактоо киргизген. Артыкбай Кулунтаевдин катына 2015 жылы 20 августта губернатордун ошол кездеги биринчи орун басары Турусбек Султаналиев жооп берген. Анда метеостанциянын жери 5.5 гектар деген маалымат ката экени айтылган. Жана Аламүдөн районунун 1999 жылдагы токтомунун негизинде 7.5 гектар жер деп жазылганы белгиленген. Биз Кыргыз гидрометтин директору Зарылбек Итибаевдин өзү менен байланышып, жер сатууга кызыктар деген домот боюнча пикирин алууга аракет кылдык. Ал Чырлуу жер агенттиктеги дагы башка нааразылыктар боюнча сурай турганыбызды уккандан кийин байланыштын начардыгына шылтап сүйлөшүүдөн баш тартты.
Алло. Да. Кабачыбы? Угатам. Алло, жакшы кылып айтат. Мен мына эмеде жүрөм, перевалдарда жүрөм, командировкада. Жакшы кылып айтат. Я, мен 3 күндөн кийин азыр жакта мен дарыялар жакта карап турам, инспекция кылыпчы.
Артыкбай Кулунтаев Байтек станциясынын талашка түшкөн жери боюнча президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилерине кайрылып жатат. Анын арызында каржылык мыйзам бузуу, кадр саясаты боюнча бир топ доомат айтылган. Азаттык жер боюнча чукул кырдаалдар министри Кубатбек Бороновтон комментарий алды. Ал жер сатууга министр өзү дагы кызыктар деген дооматты четке какты. Кулунтаевдин арызы боюнча кызматтык иликтөө жүргөнүн, андагы дооматтардын көбү такталбаганын маалымдады. Бирок ушул тушта башка тиешелүү органдар дагы иликтеп жатканын белгиледи. Министр жер берилбейт деп убада кылды.
Башка буларга тиешеси жок структуралдын офицерлери барып текшерүү жүргүзгөн. Кызматтык иликтөө жүргөн. Көп маселелер ошол жазылгандан алар аныкталган жок. Кызматтык иликтөө жүргүзгөндөрдүн үстүнөн булар арызданып атышпа. Арыз боюнча азыр тиешелүү органдарга жазып беришкен, текшерүү иштери жүргүзүп атышат азыр. Эгер кандайдыр бир аныкталчу маселе болсо, биз ошого жараша биз чара колдонобуз. Ушулардын жыйынтыгы өнүктөлү азыр алдын ала бирдеме деп айтышка туура эмес болот го дейм. Эч кимге бере турган ой жок, эч кимге берилбейт дагы ал жер. Сөйлөгөн ал жерде проект, дүйнөлүк банктын проекти иштеп атат. Ал жерди дагы развитие кылабыз, кудай буюрса. Эч кандай бирөөгө жерди берүү маселеси андай болушу мүмкүн эмес. Бул жерди 2 гектарын жергиликтүү бийлик талашып аткан булардынчы.
Байтек айылынын азыркы башчысы Бакыт Жунушбаев ага чейин иштеген Эмил Назаркуловдун жер тууралуу жазган каттары тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. Бирок ал жаңы ишке киришкенде, ушул жылдын февраль айында станцияга таандык жердин кайсы бир бөлүгүн ижарага алып иштетүү тууралуу кайрылгандар болгонун, ал жер такталып жатканын айтып берди.
Метеостанцияны биз билебиз. Ошо природный парк Аларчанын карамагына жайгашкан, бирок менин билишимче бул ошо определённый жана суунун жээги жайыт жер болуп саналат. Өткөндөгү мурунку глава кандай негиз менен жазып атканын, муктаждык, айылдыкка жазып атканын мен азыр түшүнгөн жокмун. Эгер мисалы бирөө келет да бир оздоровительный центр кылам деп же арыз менен кайрылса, биз земельный комиссияга киргизип, арыздарды ошол жерде отурум жасап, карап кандай жер биринчи бул. Анан ошонун негизинде чечимдер кабыл алат да. Мен жаңы орношуп келгенде кайрылышкан ушу метеостанциянын жээгиндеги жерди ижара аркылуу ошону иштеткенге депчи. Анан ал арызды киргизгенбиз. Эми теперь аны
ким
кайрылды? Эми жарандар кайрылат да. Жарандар кайрылган. Анан кийин биз аны земельный комиссия деп азыр гипроземге эмени жибергенбиз, каттарды жибердик.
Коомдук талдоо институту коомдук бирикменин жетекчиси Рита Карасартова Байтек станциясынын жерине байланыштуу жагдайды жерди жеңишинен сатуунун калыптанып калган ыкмасы катары сыпаттады.
Бул калыптанып калган схема. Бүт органдардын баарын ушундай болгон. Жерди чоңдор өзүнө алып койгон атышат. Кийин прокуратура теңширсе дагы ал жерде деген ал чоңдордун колу болбойт. Ал жерде ошо жана байкенин колу болот да. Ошон үчүн ал деген мен кой боюм колду өзүнүн укугун коргоп атканы бул туптура нерсе да. Башка киши болсо сага деле мынча подкастын чыгарып берип коебуз, өзүңө менчикке чыгарып аласың. Эмне кылам, ушундай жакшынакай бейиште болгон жерден мага жер чыгарып берген атат, ошондой алып албаймы деп деле барса болот эле. Но кийин прокуратура келип туруп аны эле кайра соттойт. Бунун азыркы позициясы агайдын аябай туура позиция да.
Ушул тушта Байтек метео станциясынын жетекчиси Артыкбай Кулунтаев жер талаш эмне менен бүтөрүн билбей сарсанаа болуп жүрөт. Анын айтымында эгер 2 гектар жер жеке колго өтүп тамташ түшө турган болсо, бул метео станциянын ишине чоң залакасын тийгизет.
Эгер бул жакын жерге үйлөр курулса, могу метео данныйлардын баары тең искажение барып туура эмес маалыматты биз беребиз да. Анан кийин эмне болот? Биздин эме прогноздор туура келбей калат, доо кетет. Бир эле эгер могу жакын жерге үй курулуп калса, анда ушул жердеги байкоолордун баары туура эмес маалымат берилип калат да. Болбойт.
Былтыр жыл этегинде башкы прокуратура жер мыйзамдарынын бузулушу системалуу көрүнүшкө айланып баратканын билдирген. 2015-2016 жылдар аралыгында жалпысынан 3,5 миңге жакын мыйзам бузуу боюнча факт аныкталган жана 160 кылмыш иш козголгон. Прокуратура органдарынын кийлигишүүсү менен 390 гектар жер кайра мамлекетке кайтарылганы маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Нарын шаарында Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда аялдар форум өттү. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы күбө болгон.
Форумда үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси көтөрүлдү. Нарын шаардык социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси Гүлмира Султаналиева акыркы убакытта чет жакта иштеген мигранттардын балдары зордук зомбулукка көп кабылып жаткандыгын белгилеп, бул көрүнүштү оздуктоо үчүн атайын мыйзам иштелип чыгыш керектигин айтты.
Бүгүнкү күндө биздин Нарын шаарында мына 439 мигранттын балдары аныкталды. Биз жер жеринде ар бир үйдү текшерип, ошол зордук зомбулук фактылары барбы, ошол балдарга мыйзам чегинде камкорчуларды дайындатуу боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тилекке каршы баардык эле ата эне же багып аткан адам ошого ынанбайт экен. Анткени документтерди көп топтош керек, сотко барыш керек, чечим чыгыш керек дегендейчи. Ошондуктан ушул маселени чечүү максатында чет өлкөгө чыккан ата эне чет өлкөгө чыгып аткан учурда балдарына соттун чечими менен камкорчу же көзөмөлчү дайындалбайынча чек арадан өткөрбөө механизмин киргизүү зарыл. Антпесе биздин Кыргызстандын жартысы ата энеси көзөмөлсүз калган бала болуп калат. Рахмат.
Ал эми Атбаш районунун тургуну Алмагүл Талайбекова кризистик борбордун жоктугунан аялдар психикалык жабыр тартып жаткандыгын айтат.
Ресурстук центрибизга аябай айылдарга, өспүрүм кыздарга, мигранттар балдарына жана жогоруда айтылып атат. Ошолорго жардам берүүгө юридикалык жактан, психологиялык жактан жардам берүүгө аябай жакшы болгондуктан жок дегенде ошол ресурстук центр ачууга бир помещенияга мындай аренда төлөбөй ачууга жардам берсеңиздер, анан калганын өзүбүз алып кеткенге мындай аракет кылат элек.
Аялдардын көйгөйлөрүн форумда Жогорку Кеңештин депутаттары Жылдыз Мусабекова, Эльвира Сурабалдиева жана Гүлшат Асылбекова угушту. Депутат Мусабекова жөөлөк бул боюнча жаңы мыйзам иштелип жаткандыгын белгиледи.
Үйдү атаң пенсия алат экен же майыптыгы боюнча пенсия алат экенсиз же мындай экен тигиндей экен деп биз балдардын жөөлөк пулунда мындай чектеп тыштаганбыз. Ушул натыйжасында көп үй бүлөлөр бузулган, билесиздер да, ажырашууларга барган, мына 6-7 бала төрөгөндө күйөөлөрү таштап кеткен же балдарын бага албай же сен бага албай, мына мындай көйгөй ар бир региондо, биздин Нарын эле областы эмес, ар бир региондо болуп атат. Аялдар баш болуп биз азыр жаңы мыйзам сунуштап атабыз. Төрөлгөндөн тартып 3 жашка чейинки балдарга эне балага жөөлөк деген жөөлөк бул 700-875 бул тоолуу аймактагылар үчүн алат да, мындай баары алышат. Эгер 3 жашка чейинки балдар 3 жанынан көп баласы бар үй бүлөлөргө, биринчи экинчи баласы алынбайт, эми 3-кө чыгып кеткен, бирок 3-үнчү баласы сөзсүз түрдө жөөлөк чегерүү сунушталып атат. Бул боюнча
жыл башынан бери Нарын облустук ооруканасына 52 киши зордук зомбулук көрдүм деп кайрылган. Балдарга жана өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулук былтыр Нарында көп катталган. Коомчулуктун талкуусуна кабылганы, алардын ичинен боего жете элек кыздарга болгон зордук зомбулуктун айынан 14 жаштагы кыздын көз жарганы жана ур токмоктон 1,5 жаштагы наристе өз таа жеңесинин колунан ажал тапканы. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстанда укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына нааразы болушууда. Бүгүн алар Бишкекте буунун үйүнүн алдына тынч митингге чыгышты. Антонио Гутереш Кыргызстанга 11 июнда келген жатат. Нарындагы Борбораз университетинин имаратында бүгүн Нарын шаарынын жаштары окуу жайынын окутуучуларынын жана студенттердин кечирим сурап бир пикирге келишти. Алар кечээ күнү кызуу кандуулук менен эмоция калтыргандыгын айтышты деп билдирип, бүгүн Азаттыкка Аманбай Каепов кечеги окуянын видеосу социалдык медиада тарагандан кийин аталган маселеге коомчулуктан катуу реакция болгон эле өкмөттө ишти иликтөөнү тапшырган болчу. Британияда премьер-министр Тереза Мейдин консервативдик партиясы мөөнөтүнө мурда өткөрүлгөн шайлоодо парламенттеги көпчүлүктү камсыздай алган жок, бирок Тереза Мей жаңы өкмөттү кайра эле ал курай тургандыгын айтууда. Казакстандын башка Астанада бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Индия менен Пакистандын бул уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө кабыл алынышы саммиттин негизги жыйынтыктарынын бири болду. Алар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин берүүсүнүн жаңы чыгарылышы, анда бүгүн экстремизмди алдын алуу долбоорлору канчалык коомго пайдалуу болуп жатканы жөнүндө сөз жүрмөкчү экспертибиз Маметбек Мырзабаев ушул маселеде дин тармагы боюнча адис Канатбек Мурзахалил жана мусулман аялдардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эралык уюмдар менен иштешип келеаткан Жамал Фронтбек кызы менен маектешет.
Эл аралык уюмдардан келген жардамдар, экстремизмди жана терроризмди алдын алуучу проекттер азыр эле башталган жок, же болбосо кечээ эле башталган жок да. Бир жыйынтыкка бардыкпы?
Эгемендүүлүктү алгандан баштап эле Кыргызстанда көп эле проектлер келип атат, миллиард деген долларлар. Эң биринчи бум болгон Вичспид бум болду. Андан кийин дагы ден соолук боюнча көп эле акчалар келип атат, көп эле реформалар келип атат. Бирок булардын мындай туруктуулугу же болбосо элдин бир жашоосу бир оңолуп кеткен, же болбосо бул маселе такыр чечилген маселе жок болуп атат да. Азыркы учурда деле мисалы үчүн ошол радикалдаштыруунун негизги мазмуну кайсы жакта жатып атат деген бир четкий бир направленный нерсе жок болуп атат да. Мисалы ар бир фонд өздөрү бир аймакты бөлүп алышкан. Көп эле проектлерде бир 60% ошол эки донор уюмдар өздөрүнө алып коюп атышат да. Алар өздөрүнүн чет мамлекеттен бир кымбат эксперттерди алып келип атышат. Анан ал эксперттери Кыргызстанды билеби билбейби бир кагаз жазып кетип атышат. Анын бизге Кыргызстанга канча тиешеси бар, канча тиешеси жок, бул дагы бир чоң суроо да. Проекттин иштеп атканын карап көрсөк дагы көп эле бул маселеди иштеп көргөн эмес. Бул эмне экенин, радикалдаштыруу деген муну кандай иштеш керек, муну өзөк эмнеде кандай иш алып барабыз түшүнүгү жок эле. Анан как проект катары эле муну мүлжүп кирип эле, анан мен ойлойм, эгерде ошондой бир подход боло турган болсок, бул бир эч бир натыйжа бербейт.
Буга чейин көптөгөн проекттер ишке ашты, ачык айкын расмий түрдө максатына жеткен жок деген проекттер болду ушуга чейин.
Азыр мен Жамалдын сөзүнө кошулам. Себеби дегенде көпчүлүк ишке ашкан долбоорлор бул классикалык МПОлор тарабынан эле өкмөттүк эмес уюмдарга берилип, ушул бул системаны түшүнбөгөн эле адамдар ишке ашырып атат да көп нерсеничи. Анан бул өзүнүн жыйынтыгын толук түрдө бербейт. Себеби дегенде дин бул өтө назик, өтө бул деликаттуу сфера болгондуктан бул нерсенин ичине кирип, бул абалды түшүнгөн адамдар муну ишке ашырмайынча бул ошол эле жогорку эле деңгээлде калып кете берет да.
Көптөгөн сырттан келген проекттерге муфтияттар, казыяттар катышпайт деле. Кээ бир эл аралык уюмдар же болбосо динге тиешеси жок эле уюмдар диний чөйрөгө иш алып барабыз, диний чөйрөдө проекттерди ишке ашырабыз деп атат да. Бул дагы проекттин ишке ашуусунда, максатка жетүүсүнө таасир тийгизет да.
Албетте, мына аялдар менен иштеген биз айтып кеткен баягы классикалык МПОлор ушу 20 жылдан бери түрдүү багыт боюнча эксперт болгон МПОлор, ошол эле укук боюнча, ошол эле элдин жашоосу боюнча, эми булар кайра диний чөйрөгө кирип атышат. Динге ишенген адамдар буларга ишенбейт, булар тескерисинче өздөрүнөн үркүтүп алып атышат.
Ошол нерсе аябай маанилүү нерсе да.
Бул өтө туура айтып атасыздар. Азыркы учурда мындай болуп атат да, биз ошол НПОлорду карап көрсөк, мисалы проект болсо, ал коом бар. Проект жабылса, ал коом жабылат да, ал ишти эч качан алып барбай коюп атышат да. Мисалы, азыркы учурда болсо, ошол экстремизм, радикализация өтө мындай бир актуалдуу тема болуп, анан донорлордун баары буга акча берип аткандан
кийин, ошол багытта кетип атат да.
Ошол багытта кетип аткандан кийин бүт бул багытты түшүнбөгөн, билбеген деле коомдордун баары биз ошол багытта иштейбиз деп эле шымаланып эле иштеп атышат да. Мен ойлойм, бул кооптуу маселе да болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде адам түшүнүп түшүнбөй эле бир маселеге килишсе, мисалы
дин маселесин чукуласа,
дин маселесин чукуласа, же болбосо туура эмес нерселерди айтып койсо, же туура эмес бир роликтерди тартса, азыркы учурда өтө мындай мода болуп атат да. Мисалы үчүн көпчүлүк эле ошол жоолукчан аял болсо, биз буларды окутабыз деп атат да, радикализмге каршы деп. Бирок ошол жоолукчан аялдар кайсы агымда жүрүп атышат Кыргызстанда, кандай иш алып барып атышат? Анан биз аларды окутабыз деп сертификат берип койгондон кийин, мүмкүн алар такфириттер, мүмкүн алар бир Хизбут Тахрирдин бир мүчөлөрү да. Биз аларды легалдаштырып атабыз дагы,
аларды
сертификат берип атабыз да, анан кийин алар дагы мүмкүн ошол иштерин да күчөтүшү мүмкүн.
Чын эле, Канат мырза, артык кылабыз деп тыртык кылып албайбызбы дейм да ушул маселени, радикализм, терроризм, экстремизмдин алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чараларда.
Муну бир комплекстүү бир программалар негизинде ишке ашырып, донор уюмдарды ошо программанын алкагында тартпасак болбойт да. Координациялык кеңеш түзүлүп, донор уюмдар аркылуу келе турган проекттерди дагы бир катар карап, ревизия кылып карап чыкса болмок да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз экстремизмдин, терроризмдин алдын алуу боюнча Кыргызстанга келип жаткан проекттер, алардын ишке ашуусу, максаттары тууралуу талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанга белгилүү эксперттердин бирөө, дин тармагы боюнча адис Канат Мурза Халилов, ошондой эле аялдар менен тыгыз иштешип келген, аялдар жана дин маселеси дегенде эле эске келе турган айымдарыбыздын бирөө, бул Жамал Фронтбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми биз билебиз да, экстремизмдин себеби бул жумушсуздук, социалдык экономикалык проблемалар, э? Жаштарды чогултуп алып, ар түрдүү жыйындарды, семинарларды өтүп атпайбы? Анын ордуна дейм да, мисалы үчүн жаштарды иш орду менен камсыз кылуу, аларга реалдуу түрдө эле социалдык баягы аябагындай жабыркаган топторго жардам берсе болбойт беле? 10 миллион, 15 миллион долларды.
Эми бул өтө чоң акча да. Биз дагы ошону карап, анан эми бул программаны дагы мисалы аппарат президенттен Бириккен улуттар уюму согласование кылышыптыр дин агенттиги менен биригип. Бирок мен ойлойм, ушул биздин мамлекетке келип аткан акча болгондон кийин ошол проектный предложение жазылып атканда жок дегенде 30% сиз айтмакчы жана ошондой бир проектлерге жумшашыбыз керек болчу да. Бирок көпчүлүк эле ошол эки проектлерди карап көрсөңүздөр эле тренинг, анан кийин эле өзүнчө эле окутуу эле болуп атат да. Сиз деле көп эле изилдөө кылып атасыздар, көрүп атабыз. Биз көрүп атабыз радикалдаштыруу эмнеден болду? Бул социалдык көпчүлүк проблемалар болот. Ички тышкы миграция болуп атат да. Проекттин алкагында ошондо биз бир $150 ошол жумуш түзгөнгө, аларга жөнөкөй эле да,
кичи бизнес деп коебуз.
Кичинекей бизнес, клубник айдаганга, тоок бакканга, ошондойлорду иштетип, ошол кичинекей ошол адамдарга мисалы безвозмездный эмес, ошол берип кайра кайтарасың деген бир проектлерди жазып койсок деле, мен ойлойм, ошол өтө пайдалуу болмок.
Канат мырза, мисалы ачка отурган бирөөнө сен радикал болбо деп бир идеология сунуштап, аны жоошуткандын ордуна дейм да, курсагын тойгозуп, ага бир жумуш берсе пайдалуураак болмокпу?
Ооба, биз балык тутуш үчүн кайрымак эмес, биринчи жемин берип атабыз да. Биринчи кайрымагын бергенибизде жакшы болмок. Себеби дегенде ошол эле донор уюмдардын канчалаган семинарлар өттү, канчалаган тренингдер өттү, канчалаган методикалык колдомолор жазылды.
Ооба, изилдөөлөр болду.
Изилдөөлөр болду. Ошол биздин коомубузга канчалык деңгээлде жардам берди. Мен ойлойм, эмки долбоолор бул практикалык багытка,
реалдуу жардамга дебиз,
практикалык багытка арналса жакшы болмок. Себеби дегенде ошол эле бири бирине жардам берүү топторун жер жерлерде түзүп, ошол эле кичине мини цехтерди, мини бир өндүрүштү окутуп, ошол эле жамааттар арасында өкмөттүк эмес уюмдар чыгып, бири бирине жардам берүү топторун түзсөк, бул өтө жакшы болот эле.
Анан мына ыйман фонду 2-3 жылдан бери Түркиядан келген грант менен иштеп атат да. Өткөндө жетекчиси өзү эле айтпадыбы, $10 миллион алганбыз, ошо менен иш кылып атабыз депчи. Кандай деп ойлойсуз, Канат мырза, 10 миллион түгөнгөндө эмне кылабыз? Ыйман фондунун жетекчисин дагы чакырайын дедим бул жака, телефону өчүп экен. сырт жакта жүрөт го бир жактан да.
Мен ойлойм бул имам фондунун азыркы учурда мындай потенциалы өтө мүмкүнчүлүгү өтө чоң да. Анткени бүт жакта президент өзү алып жүрүп атат, өзү бүт жакта президент өз башы менен суранып келип атат да мунун баарынчы. Мен ойлойм ошол жана мен айткандай эле мындай концептуальный бир подход жок болуп атат да имам фондунун. Акчабыз бар ошону чачып атышат да. Ушул имам фонду ачылып атканда биз башкача элестеттик элек да. Кыргызстанга мындай бир донорлук чоң уюм болот деп элестеткенбиз да. А булар өздөрү кайра имплементация кылып атат. Өздөрүнүн акчасын өздөрү эле жок кылып эле жүрүп атышат да. Буларда азыр мүмкүнчүлүк өтө чоң. Мисалы, булар ушул 2.5 жылдын ичинде 10 миллионду бир 200 миллион кылып чогултуш керек эле да. Ошол проектлерди жазып, ошол донорлорго кандай акча келип атса, булар андан да көп алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде буларга президент гарантия болуп атат.
Россияда ушундай фонд ачылган, президент Путиндин алдында мамлекет тарабынан өтө чоң-чоң акчалар ажыратылып каралып калды. Бирок ошол убакыт эле мамлекеттен ошол эле араб өлкөлөрүнүн акчалары ажыратылды. Чоң-чоң университеттер, журналдар түзүлдү, изилдөөлөр жүрдү. Ошол акчалар бүткөндөн кийин бул фонддун иши дагы токтоду да. Эртеңки күндө биздин баягы имам фонду дагы биз ойлойбуз ушундай бир кепти кийип калбаш керек да. Мына Жамал өтө чоң жакшы идеяны көтөрдү.
Эл аралык тажрыйбада
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, бүгүн дин тармагы боюнча ДИС Канатбек Мурзакалил жана Мутакалим коомдук уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы менен маектешти. Ушу менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушубак улансын, саламатта калыңыз.